Het jy 'n manuskrip wat in jou laaie en stof opgaar? Wil jy graag die boek publiseer, maar weet nie waar om te begin nie? Dan moet jy 'n Nota Boek en Pen nader trek. Isak de Vries, bemarking en kommunikasiebestuurder by Lapa Uitgewers, gesels vandag met Marula Media oor Paperfraak Publishing, 'n uitgewery wat skrywers help om self hul boeke te publiseer. Isak, baie welkom.
Hallo Christa, baie dankie dat ek met jou kan gesels. Dit is altyd lekker om met jou te gesels.
Isak, vertel my meer oor die verhouding tussen Lapa Uitgewers en Paperfraak Publishing.
Ek gaan hierdie vraag beantwoord deur 'n klein stapie terug te gaan en net sê, Lapa is onlangs oorgekoop deur Penguin Random House South Africa, wat 'n baie groot maatskappy is. Lapa gaan voort. Lapa is baie trots daarop om uitsonderlike goeie Afrikaanse boeke aan te publiseer binne die Penguin Random House stal. Daar het egter al hoe meer vrae na ons kant toe gekom van mense wat baie graag hulle eie boeke wou uitgee. En die rede is, party mense wil noodwendig met 'n tradisionele uitgewery saamwerk nie, want 'n tradisionele uitgewery gee boeke uit vir baie spesifieke markte. En dit kan partykeer gebeur dat mense voel dat die uitgewery hulle kreatiwiteit temp. Vir sulke mense het ons dus besluit, daar is die geleentheid om 'n ander tipe boek uit te gee. En daarom het ons Paperfraak begin. Paperfraak is met ander woorde 'n afdeling van Lapa. En al wat hier gebeur is dat ons het van die beste mense in die land wat reeds vir Lapa werk met redigering, met proefleeswerk, met bladuitleg, al hierdie goeders. So daardie mense sit dikwels addisionele werk, veral nou in hierdie tyd. En wat Paperfraak met ander woorde bied, is om die heel beste mense binne die Lapa stal aan iemand te gee wat baie graag hulle eie boek wil uitgee en nie noodwendig die tradisionele route wil gaan nie.
Isak, jy praat nou van die tradisionele route en dit staan dan nou teenoor selfpublikasie. Kan ons vinnig gesels oor wat selfpublikasie dan wel is? Watter verantwoordelikheid rus dan op die skrywer?
Christa, die belangrikste ding wat selfpublikasie natuurlik heeltemal onafhanklik laat staan van 'n tradisionele uitgewery af, is dat die skrywer die finale seggenskap oor alles behou. In 'n tradisionele omgewing doen ons baie moeite om wel die skrywer se stem te bou. Maar as jy wil meeding met iemand soos Dion Meyer, dan gaan ons vir jou sê sekere goed moet uitgehaal word, sekere goed moet herskryf word, sekere karakters gaan nie werk nie, sekere sinne gaan nie werk nie, sekere bladsye gaan nie werk nie, die einde moet dalk herskryf word. Dit is alles goed waarmee 'n tradisionele uitgewery jou kan help om jou boek beter te maak. Vir party mense is dit nie 'n opsie nie. Vir party mense is dit dood eenvoudig net, hulle wil baie graag hulle eie stem behou. Terselfdertyd kan hulle dus met ander woorde vir ons sê, maar ons wil 'n gehalte boek uitgee, maar ons wil nie dat julle inmeng met ons stem nie. Ek dink dit is die grootste verskil tussen selfpublikasie en tradisionele publikasie. Wat Paperfraak met ander woorde bied, is om die gehalte van ons tradisionele uitgewers span aan iemand te gee wat wel 'n selfpublikasie wil hê. Met ander woorde, jy wil 'n goeie taalversorger hê, maar jy wil nie iemand hê wat aan jou storie gaan torring nie. Wel, dan kan ons jou help. Jy wil jou boek uitstekend geproeflees hê. Ons het baie goeie proeflesers. Ons kan jou daarmee help. Jy soek iemand wat die boek pragtig en professioneel kan uitlê. Ons het mense wat daarmee kan help. Uiteindelik bly dit egter jou boek en dit is hoe jy daardie boek wil bemark en hoe jy daardie boek se eindproduk sien wat vir jou belangrik is. Ons gaan dalk 'n ander idee oor die voorblad. Jy mag sê nee as jy by Paperfraak is. As jy die tradisionele roete gaan, het jy 'n baie kleiner seggenskap oor iets soos die voorblad. Jy mag 'n ander idee oor die agterblad teks. Ons sal dalk 'n ander idee hê daaroor, maar weer eens, as jy die tradisionele roete gaan, dan speel ons vir ons mark. As jy voel dat jy baie beslis weet wie jou mark is, dan mag jy vir ons sê nee, dit is wat ek daar wil hê. En dit is uiteindelik die grootste verskil tussen jou selfpublikasie mark en jou tradisionele mark. Die een speel vir 'n baie meer generiese mark, hoewel ons baie sterk die skrywer se stem wil behou. Die ander een speel absoluut vir die individu en vir daardie persoon wat sê ek wil nie my eie stem laat wegraak nie. Die Engels het 'n mooi term daarvoor, bespoke. Nou bespoke beteken dood eenvoudig maar net absoluut net vir jou gemaak. En dit is wat Paperfraak kan bied.
Isaac, so beteken dit dan dat die skrywer 'n bepaalde hoeveelheid vryheid eintlik dan ten volle vryheid hê om self te bepaal hoe die voorblad lyk, hoe die ontwerp is en dan ook natuurlik wat die inhoud van die boek bevat.
Christa, dit is korrek. Ek gaan weer sê, as jy byvoorbeeld nou vir ons 'n krimi stuur en jy sê, maar ek wil baie graag meeding met Dion Meyer, met Martin Stein, met Irna van Sail, met wie ook al, die Breitenbach, dan gaan ons vir sê, goed, kan ons jou help om daardie manuskrip te vorm tot op die punt waar ons tevrede is dat jy wel kan meeding. Vir party skrywers is dit 'n opsie. Vir ander mense is dit nie 'n opsie nie. Vir party mense voel baie sterk dat hulle juis nie hulle individualiteit wil verloor nie. En ek dink dit is die grootste en die sterkste trekkrag van iets soos Paperfrog. By Paperfrog kan jy kies. Gaan jy self die boek uitlê of gaan jy iemand anders toelaat om dit te doen? Watter lettergrepe of lettertypes, ekskuus, gaan jy gebruik? Die font, né? Wil jy 'n vreemde lettertype gebruik? Wil jy 'n mooi ene gebruik? Wil jy 'n sober ene gebruik? Dit is alles 100% binne jou keuse. En jy betaal uiteindelik vir daardie produksie. Jy kan dit sê. As jy 'n spesifieke foto op jou voorblad wil hê, dan is dit jou keuse om daardie foto daar te sit. En dit is die wonder van die selfpublikasie is, jy het totale vryheid daaroor. Jy kan kies om te sê, goed, ek weet dalk my spelling is nie baie goed nie, so stel die beste professor in die land aan en laat ons seker maak dat my spelling korrek is. Dan gaan daardie persoon wel seker maak dat elke woord korrek gespel is, maar hulle gaan nie jou storie vir jou probeer beïnvloed nie. As jy tradisioneel kom, dan gaan ons weer eens dalk vir jou sê nie, maar weet jy, daardie het 'n probleem of hierdie karakter is dalk nie reg nie. Jy het totale seggenskap uiteindelik oor 'n selfpublikasie. Dit is nie 100% dieselfde binne 'n tradisionele opset nie.
Isak, die volgende vraag wat ek het is of Paperfrog Publishing op 'n punt kom waar hulle sê ons kan nie verder hierdie boek of hierdie storie ondersteun nie of is daar totale vryheid vir die skrywer en die inhoud wat gepubliseer word?
Christa, die eenvoudigste antwoord is dat ons grootliks feitelik alles sal uitgee wat na ons kant toe kom. En ek sê feitelik, want ek dink daar is sekere goed binne die gemeene reg waar 'n ou kan moeilikheid optel. As ek byvoorbeeld nou 'n baie lelike boek gaan skryf oor Christa Stein van Morula Media en dis vol leuns, dan dink ek jy die reg om vir Paperfrog te sê, ek dink nie jy moet daardie boek uitgee nie. Kan jy verstaan wat ek vir jou sê? Met ander woorde, ons sal baie moeilike boek uitgee waar ons aan die verkeerde kant van die reg gaan beland, byvoorbeeld. Ek dink Paperfrog het byvoorbeeld juist daardie vermoë om te sê, as iemand na ons te kom sê, ek het 'n bepaalde idee oor my Christendom, en hoe ek my godheid sien is heeltemal anders as wat die mense daar buite dit sien. Ek wil graag vir julle vertel hoe ek my God sien. Dan gaan ons jou help daarmee. Dit is geen probleem nie. As jy vir my sê, ek wil baie graag gedigte publiseer in 'n tipe variant van Afrikaans wat nog nooit van tevore gedoen is nie, en jy mag nie daarmee sukkel nie. Al wat ek wil hê, jy moet hierdie boek vir my mooi maak. Dan gaan ons jou help daarmee. As jy byvoorbeeld vir ons sê, ek wil 'n baie bepaalde politieke inslag hê oor 'n spesifieke soort boek, dan kan ons jou help daarmee. Ons gaan, as daar 'n probleem kom in terme van regstegniese terme, sal ons dalk vir jou kan help en raad bied daarmee, maar uiteindelik, solank ons binne die perke van die wet en redelikheid bly, kan ek nie sien dat ons 'n probleem sal hê om iemand te kan help om hulle eie boek uit te gee nie. Dit is presies die soort kwessies wat ons kan ondervang met iets soos Paperfrog is om te sê, jy mag jou eie unieke stem na ons kant toe bring en ons sal jou ten beste help so ver as wat ons kan.
Isak, so uiteraard sal die proses by sommige skrywers aanklank vind waar ander skrywers dan sal verkies om onder die sekuriteit van 'n uitgewery te beweeg. Het jy dalk 'n paar wenke wat jy met voornemende skrywers of dalk selfs gevestigde skrywers met hierdie roete wil volg? Het jy 'n paar wenke wat jy dalk met hulle kan deel?
Ek dink die eerste en die belangrikste rede is om mooi te dink hoekom jy nie die tradisionele roete wil gaan nie. Soveel as wat ek trots is op Paperfrog en soveel as wat ek vir jou wil sê, asseblief kom na ons toe, ons wil jou graag help. Soveel kan ek ook vir jou sê dat jy gaan meer geld maak en jy gaan waarskynlik 'n beter naam daar buite kry as sê met die traditionele route gaan. Daar is heel wat van ons LABA skrywers bijvoorbeeld wat reeds die selfpublikasie route gegaan het. En ek wil net 'n voorbeeld noem, onthou Piper Frank is definitief nie die enigste een in die land nie, daar is baie ander. Daar is bijvoorbeeld ook die vermoë om 'n boek net eenvoudig op Kindle te gaan dump. Nee? Amazon het daar die optie, ons sien dit baie by ons, as ons 'n boek afkeer, 24 jaar later is daai boek ongelees, ongeredigeer, ongeproeflees, net so op Kindle. En daar is mense wat jou wat van daar die boeke verkoop. Dit is werklik nie 'n probleem nie. As dit is die route wat jy wil gaan, jy wil net gewoon jou story daar buite hê, jy wil net hê mense moet dit lees, en as jy nog bovendien 'n paar rand daarmee kan maak, dan is Kindle vir jou 'n baie, baie goeie route om te gaan. Jy hoef nie deur Piper Frank te gaan nie. Wat Piper Frank jou kan help, is om te sê, goed, ons wil baie graag vir help om hierdie boek mooier te laat lyk, om die taal te versorg, om die redigering te doen en dies meer. Ons sal selfs te ver kon gaan om, as jy nou regtig waar wil, kan ons vir jou iemand aanstel wat kan help om die tekst so te kry dat dit met ander woorde nader is aan die korrektheid wat in traditionele uitgewery sou geplaas vind. Met ander woorde manuskripontwikkeling noem ons dit. Dat is verskeie stappe waarmee ons jou kan help, of wat jy eenvoudig net kan sê, ek nie wil hê nie. Dit is eenvoudig die keuse van die persoon om self uit te gee. So, as ek kan sê, die grootste ding hoekom mense self uitgee, is, soos ek sê, is weer eens om hulle eie stem te behou, of as hulle iets wil uitgee wat juist nie deur die traditionele uitgewerye gedoen sal word nie. Sê nou bijvoorbeeld, 'n baie belangrike en 'n bekende skrywer wil 'n bundel gedigte uitgee. En daar is nie 'n traditionele uitgewer wat daardie boek wil doen nie. Dan sal Piper Frank kan sê, ons kan hierdie bundel gedigte so goed as moontlik en so mooi as moontlik vir jou uitgee, en daardie persoon kan dit dan vir iemand anders te gaan gee. Ek gaan 'n ander voorbeeld vir jou noem. Ek is baie lief vir fotografie, en ek is 'n redelike goeie fotograaf. Ek het al oor see en in Suid-Afrika al baie van my foto's verkoop. Maar ek is nou nie noodwendig een van die ouens wat op National Geographic verskyn nie. As ek bijvoorbeeld besluit, ek wil 'n baie mooi koffietafelboek maak van my foto's wat ek vir 10 van my familielede kan gee, dan is Piper Frank absoluut die regte plek om heen te gaan. En ek dink dit is die belangrike ding, is as jou behoefte is om jou eie unieke stem daar buite te sit en nie noodwendig wil geld maak met jou produk nie, dan is Piper Frank die regte plek om te gaan. As jy bijvoorbeeld 'n boekie wil maak wat eintlik jouself bekendstel aan kliënte, in plaas van om 'n doodgewone te normale ou papierkaartjie daar neer te sit wat oormôre in die asblik gaan beland, sit 'n baie klein boekie daar neer met wie jy is, wat jou maatskappy is, dan is Piper Frank die regte plek om te gaan. En dit is natuurlik die ander ding, is ons praat nou van individue, maar maatskappye doen eintlik baie meer van hierdie selfpublikasie, want dit is vir hulle die moeite werd om iets te gee wat sê, ek wil nie geld maak met hierdie ding nie, ek wil net die mooiste moontlike produk hê. Dis wat Piper Frank ook kan help. So weer eens, as jy wil geld maak, ek dink dit is die belangrike ding, gaan praat maar met enige van die groot skrywers wat al selfpublikasie probeer het, en daar is baie van hulle, glo my. Dit is wonderlik, want jy kry onmiddellik jou brood dik uit, jy kan onmiddellik, omdat jy reeds 'n bestaande en 'n goeie skrywer is, kan jy selfs 'n paar verkoop, maar die mense wat werklik uiteindelik 'n goeie tantiemetjek aan die einde van die dag verwag, hulle is die mense wat rustig deur die proses gaan, om hulle manuskrip laat ontwikkel, laat redigeer, en al die prosesse wat binne traditionele uitgewery is, dan kry hulle die reg om in boekwinkels te verskyn, soos Bargain Books en Exclusive Books, graffiti boeke, al hierdie klein winkeltjies en die groot winkels, en dan begin daai ons 'n bietjie geld maak vir hulle self. Dis baie, baie moeiliker as jy self uitgegeede boek het, want hulle beland baie, baie moeiliker in die winkels. Dis nie onmoontlik nie, daar is maniere om daarmee te help, maar dit is regtig moeilik.
Isak, ek hoor dat jy ook twee goeds sê, wat jy eintlik nie gesê het nie, en dit is dat 'n mens met 'n selfpublikasie baie vinniger jou boek gepubliseer gaan kry, en die ander ding is dat traditionele proses, met ander wanneer jy deur 'n uitgewer werk, jou ook met bemarking kan help. So, daar is definitief voor- en nadele aan beide prosesse.
O, absoluut, absoluut. Ek dink dit is, jy som het fantasties op. Kom ek sê nou gou bijvoorbeeld vir jou, sê nou, iemand word 75 en wil vir hulle ma 'n pragtige boek met die ma se briewe, gedigte, essays en foto's uitgee. Dis 'n boek wat moet verskyn binne 'n spesifieke sperdatum, dit moet uitstekend wees, dit moet pragtig wees, dit moet 100% korrek taalversorg wees. Geen verpype vrak, ons gaan die mooiste moontlike boek vir jou maak. Jy kan kies wanneer dit wil land, jy kan kies wat jy wil betaal, dit is heeltemal jou baba. As jy nou 'n boek na ons te bring, dan gaan die boek waarskynlik nie voor volgende jaar, juni, juli, verskyn nie, as ons hom goedkeur. En want die rede is, ons doen al daar die tusseninstappe. Plus, wat ons natuurlijk ook begin doen is, voordat die boek nog naar die drukkers te gaan, gewoonlik 4 tot 6 maande voordat die boek naar die drukkers te gaan, begin ons al die boek aan die boekwinkels bemark. En dit is geweldig belangrijk. So die bemarking en die hele proces van boekmaak loop hand aan hand aan hand. Die twee kan nie geskei word nie. En dit is wat jy kry as jy by 'n traditionele uitgewery is. Dit is 'n enorme masjien wat nogal stadig draai en party mense kan gefrustreerd raak daarmee. Aan die ander kant, daar is ook mense wat self uitgee en wat regtig vir hulle self baie goed doen. Ek gaan 'n voorbeeld noem, Dien van Sail, wat byvoorbeeld 'n baie goeie roman by NB uitgegee het, het gesê sy gaan haar kookboeke self uitgee. Sy wil nie die traditionele route gaan nie, sy is 'n bekende in kookboekringe en sy gaan self haar kookboeke smaak. Sy het ontsettende sukses behaal, want sy het geweet hoe om haar eie boeke te bemark. Dit is die route wat selfpublikasie vir jou gee. Sy het geen uitgewery gehad wat die koste met haar gedeel het nie, met ander woorde, sy het al die wins vir haarself gevat en sy het baie goeie geld gemaak met haar boeke. En terechtelik, want dit was uitstekende boeke. Maar sy het geweet is goed en sy het geweet wie haar mark is. As dit is hoe jy opereer, dan gaan jy baie beter doen as 'n selfgepubliseerde skrywer. Maar, onthou net, as jy nie daai eie bemarking kan doen nie, dan is dit baie moeilik, selfs vir Paperfrog, om daardie bemarking te doen. Ek wil dalk iets noem, ons het 'n pakket, waar ons mense kan sê, daar is sekere bemarkingspakkette wat ons wel koppel aan Paperfrog, en ons sal vir enigiemand wat belangstel sal dit kan sê, daar is sekere goed waarmee ons jou kan help. Weereens, ons het van die beste breine in die land binnen die Laperstal met wie ons saamwerk. Ons sal vir jou 'n baie gespecialiseerde persoon gee wat vir jou sal die inligtingstukke skryf wat jy na winkels te kan neem. Ons sal vir jou help met sekere mense om wie jy moet nader in die pers en sê, stuur vir hulle hierdie inligtingstuk en sê vir hulle, dit is wat ons gedoen het met hierdie boek. Maar die belangrikste ding is net eenvoudig, dat as jy die traditionele route gaan, as daar lape op 'n boek staan, dan weet mense dit is gehalte. As daar nie so'n stempel opstaan nie, byvoorbeeld as jy nie NB se soos iemand in Rousseau of Tafelberg of dan nou binne die Penguin Random House stel die pikkewyntjie achterblad of Moesie of so iets, dat is baie sulke goed, Protea en so, dat is goeie uitgewerij in Suid-Afrika wat fantastische boeken doen. En hulle werk baie hard om met die media en met die boekwinkel saam te werk, so dat daar die mense weet, hier is gehalte. Maar dan moet jy, ek wil amper die woord onderdanig wees, dit is of onderhewig is waarskynlik 'n beter woord, dan moet jy onderhewig wees aan daardie mense se gevoelens en hulle idees van die mark en al sulke tipe goeders. En dit is nie noodwendig verkeerd nie, baie skrywers sê, goed, ek is 'n baie goeie skrywer, maar ek is nie 'n kenner op daardie gebied nie. Die feit is egter dat as jy weet wie jou mark is, soos 'n Dien van Sail, en jy wil net 'n uitstekende, pragtige boek hê, dan moet jy regtig dit oorweeg om 'n maatskappy soos Paperfrog te nader en sê, maak vir my die mooiste boek, ek sal die res self doen, want dan is jy die regte persoon om self uit te gee.
Baie dankie Isaac, dit is geweldig insiggewend, en ek wil graag by nog 'n aspek stilstaan, en dit is die auteursvraag, wanneer jy deur 'n traditionele uitgewer werk, en wanneer jy self uitgee, hoe verskil dit, en by wie lê die reg dan?
Die auteursreg bly gewoonlik in die meeste omstandighede, selfs by 'n traditionele uitgewery, bly die auteursreg by die auteur. So as jy byvoorbeeld 'n lape boek sal oopmaak, sal daar staan die kopiereg behoort aan meneer of mevrou X. Maar die publikasieregte lê dan by die uitgewery. En dit is baie belangrik. Nou, wat is die verskil? As jy 'n traditionele uitgewery sou nader, dan gaan daardie persoon vir jou sê, goed, teken 'n kontrak wat vir my die reg gee om hierdie boek te bemark en te versprei, en hierdie reg word dan vir gewoonlik omtrent 50 jaar toegeken aan die persoon of aan die maatskappy. Dit is daar's internasionaal is daar 'n paar variasies op die wet. Dit was onderhewig aan die landse kopieregwette. Maar dit kom basies daarop neer dat jy teken die reg op verspreiding weg en dan is daar ook allerhande goed in daardie klausules soos byvoorbeeld goed soos die lettertype en die voorblad en al daardie tipe goed, want uiteindelik is dit die tradisionele maatskappy wat vir alles betaal en net vir jou 'n tantiem gaan gee uiteindelik. Die kopiereg van die teks bly by jou. As jy te sterwe sou kom, dan sal ons aanhou betaal aan die boedel van die gestorwene, want daardie persoon het nog steeds die reg, of daardie persoon se nalatenskap het nog steeds die reg om daardie geld te kry. As jy nou byvoorbeeld iets vat soos Langenhoven, ek wil dink nou byvoorbeeld aan Langenhoven, hy is nou al baie meer as 50 jaar gelede oorlede, met ander woorde nou het daai regte verval. Enige iemand kan nou die oorspronklike werk van Langenhoven gaan uitgee. Maar, baie belangrik, jy kan byvoorbeeld nie sommer net Protea se boek wat hulle nou so 'n paar jaar gelede uitgegee het van Langenhoven, kan jy nie sommer net gaan weer uitgee nie, want daardie boek wat Protea uitgegee het, hulle het regte op daardie boek wat jy nie mag herpubliseer nie. So jy kan teruggaan na die oorspronklike teks toe en jy mag dit gaan uitgee sonder probleme. Dink byvoorbeeld aan iemand soos Ingrid Jonker, vir 50 jaar nadat sy gesterf het, het alle regte na haar dogter toe gegaan, op alles in haar boedel en alle verkope en dies meer kon na haar dogter toe gaan. Daardie regte het nou verval 50 jaar na haar dood. So met ander woorde, enige iemand kan tegnies nou waarskynlik gaan en 'n bundel van haar gedigte uitgee. Maar jy kan nie net eenvoudig gaan en een van die bestaande digbundels vat en dit fotokopieer en versprei nie, want dan gaan jy 'n probleem optel, want die publikasieregte van daardie bundel lê nog by die uitgewer wat daardie boek gemaak het. So met ander woorde, daar is 'n verskil tussen publikasieregte aan die een kant en uitgewersregte. Wat dit beteken in 'n tradisionele omgewing, ek gaan vir jou 'n voorbeeld noem van Jaco Jacobs, wat waarskynlik die grootste Afrikaanse skrywer op die oomblik is. Ek dink hy verkoop meer boeke as enigiemand anders in Suid-Afrika. En ek gaan 'n voorbeeld noem van 'n goeie dag vir boomklim. Dit is 'n boek wat by Lapa verskyn het. Lapa het hom voorgelê vir 'n aantal pryse. Dit het onder andere die Emmet prys gewen vir filmpublikasies of dan nou filmregte, met ander woorde wat 'n goeie draaiboek sal maak. Lapa, belangrik, het die regte op daardie boek verkoop. Behalwe vir die Afrikaans het ons alle ander wêreldregte verkoop aan 'n maatskappy by naam van One World. One World het al boekerpryse gewen. One World bedryf nou alle regte namens Jaco. Met ander woorde, weer eens, as daar 'n Engelse boek verkoop word, dan hulle betaal vir Jaco Tantieme. Nou die ander dag het One World byvoorbeeld die Nederlandse regte verkoop aan 'n Nederlandse maatskappy. Jaco Jacobs se boek gaan nou in Nederlands verskyn. Weer eens, Jaco kry die tantieme daaruit, maar One World is die persoon wat op hierdie stadium die publikasieregte het op, of dan die reg het om daardie regte verkoop aan iemand in Nederland, wat dan die Nederlandse publikasieregte opneem. Uiteindelik, wie behou die kopiereg? Jaco Jacobs. Wie behou die publikasiereg? Daardie spesifieke maatskappy wat betaal het om daardie regte te koop. Hulle mag dit in Nederland gaan versprei, bemark, uitgee op 'n manier wat vir hulle werk in hulle mark. Hulle kry die geld en hulle betaal die tantieme oor aan One World. One World kry die geld en betaal die tantieme oor aan Jaco Jacobs. Lapa aan die ander kant, vir elke boek in Afrikaans wat ons verkoop, betaal ons vir Jaco Jacobs tantieme, want hy behou die kopiereg. Ons het die publikasieregte in Suid-Afrika en ons het die Afrikaanse regte vir onsself gehou. So ons kan daai boek heruitgee onder 'n nuwe voorblad. Ons kan hom weer herdruk sonder met enigiemand daar te praat. Ons het die reg om dit te doen. Solank ons enigiets wat ons enige geld wat ons met daardie boek maak, gee ons vir Jaco Jacobs. As die filmregte verkoop sou word, wat ons verhoop, dan gaan ons weer eens as daar verlaafe 'n bedrag oorbetaal word om daardie regte te bekom, dan gaan ons vir Jaco Jacobs sy regverdige deel gee. En dit is uiteindelik die verskil tussen auteursreg en publikasieregte. Nou, as jy dieselfde publikasie route gaan, dan behou jy nie net die kopiereg nie, maar ook die publikasieregte. En dit gaan dan natuurlik beteken dat jy die reg het om daardie boek se vertaling te verkoop. Jy het die reg om die filmregte te verkoop. Jy het die reg om die boek te laat maak in 'n toneelstuk en om daar die geld te kry. Dit is die verskil tussen die tradisionele roete en die selfpublikasieroute.
Baie dankie Isaac. Waar kan skrywers en vernemingsskrywers met julle kontak maak?
As jy die papervraag roete wil gaan, dan is dit baie maklik. Dit is papervraag.co.za. Ek wil dit dalk net noem vir Afrikaanse luisteraars, as jy daarop klik, dan gaan jy eerste met die Engelse blad te doen kry. Kyk net bo in die hoek, daar is 'n pragtige Afrikaanse gedeelte. Ons het die hele papervraag ook in Afrikaans, met ander woorde, jy kan alles in Afrikaans kry. Maak net seker dat jy op die Afrikaans klik en dan het jy alles wat jy nodig het.